egon berriz ere Antxeta Irratiko Bidasoa Atxak saiora. Ba, hemen hasi gara Cold Revenge taldearen diska berriarekin, De lo malo lo peor izenekoa. Cold Revenge Bergarako taldea, azken aldi hontan nahiko zer esan ematen ari dena. Eta zuzenean ikusi dezuteno, jakingo dezue, ba, nahiko zuzeneko potentea dutela. Eta diska hau ateratzeko, ba, badirudi aspalditik grabatuta zutela, baino arazo batzuk izan zirela medio eta pixka atzeratu inda, baino zorionez hemen daukago, hainbat zigilu aterata, eta hemen ikusten dugu Norter Drunken, Puzkarra Records, Teletecho, Cold Revenge talde berak, eta interesgarria dirudi diska hau, eta zergatik ez beste abesti bat entzungo dugu. Genuen hau Bergarako taldea, oi, punko oi musika, eta Barduliako roioa mugitzen direnak, eta jotzeari, ba, ia aste bururo jotzen dutenak eta ba, nahiko jende eramaten duen taldea eta zuzeneko bikaina dutenak. Baina, bueno, hau entzun ondoren, ba, gure gaurko gaiarekin hasiko gera. Eta gaurko prestatu dugu ba, No Future edo No Future zigiloaren ba, single batzuk jarriko ditugu. Eta, bueno, hitz egiten hasi aurretik, entzun dezagun ba, lehendabiziko singlea. Taldea, eta beraien Someone's Gonna Die. Ba, gaur entzuko ditugun gauzak, ba, ziurrenik mila aldiz entzunak dauzkazue, baino ba, pixkat talde hauek gogoratzea eta oroimenera ekartzera, ba, ez dago gaizkere. Momentu ona pasatu, denak pasatu ditugu talde hauekin eta ba, No Future, No Future zigiluarekin jarraituz, ba, asistiren ba, Ingalaterrako bigarren punk belaunaldiko taldeak grabatzeko asmoarekin eta zigilu independientea izateko asmoarekin, zeren lehendabiziko belaunaldiko talde guztiak ba, zigilu komertzialekin eta zigilu handiekin grabatzen zuten, ba, EMI edo Virgin edo CBS edo olakoak. Orduan ba hau punkentzako eta punkengatik eginiko ba zerbait egiteko zan. Ta ba goazen urrengo bestiarekin. sekulako klasikoa entzun dugu, Partizans eta beraien Police Story. Ta bigarren belaunaldiko taldea ere, lehendabiziko belaunaldiko taldeak, ba, edo taldeak uzten, edo musika komertzialagoa egiten, eta hasi ziren, eta hau izan zen, ba, hau izan zen lehendabiziko belaunaldiarekiko erantzuna. Non taldeak askoz ez gogorragoak ziren musikalki, eta hitzetan ere ba nahiko ba politika gehiago edo hitz gogorragoak sartzen hasi ziren. Nork ez du ezagutzen abesti hau? Peter and the Test Tube Babies and Brian Bam from the Pubs. Eta ba no future zigiloarekin jarraituz, ba esan ba 80garren hamarkadako hasieraldean egon zirela ta uste dut 1984 edo horren inguru arte egon zirela. Eta entzuten ari garenak ba beraien hasierako singleak ziran. Ba adibidez, hasieran jarri dugun Blitz taldearen singleak ba 1000 kopia atera zituzten eta segituan saldu zituzten. Ea, gaur egun ezinezkoa den gauza bat. Eta geroago Rock Trade zigiluak singleau hartu zuen eta beste 20.000 atera zituen eta esaten dutenez baita saldu ere.
Voices.
Red Alert taldea eta beraien In Britain. Ba, Red Alert Sunderlando taldea, ba, oi musikaren ba, oinarriak markatu zituzten taldetako bat izan zen, eta uste dut oraindik dela, uste dut jarraitzen dutela, noizbenka kontzertuak ematen eta eta ba, bigarren belaunaldiko ba, talde hauek zigilu honetan hain zuzen No Future zigiluan ba, gehienak ba, oiarekin edo punko oiarekin street punkarekin zerikuzia daukate. Violator taldea eta beraien Gangland. Violator taldea hau ba ba naranja mekaniko zeo jantzita irtetzen ziren talde hoietako bat zen. Ba uste dut ez dutela diskarik atera, baino single mordo ba daukate hor CD batean ba bilduta beraien maketa eta singleekin. Ta orain datorren abestia niri gehien gustatzen zaidanetarikoa da.
From the hillside, that the man's cry, animals of his wild.
Insane taldea eta beraien El Salvador, sekulako klasikoa utzi ziguten abesti honekin. Talde honek ba biziraupen motza izan zuen eta hiru EP utzi zizkigun. Didakidanez bentzat eta hoien artean hau da abestirik bikainena. Hemen Defecto Humano taldeak ba abesti honen bertsioa egiten zuen, nahiko bertsio ona egiten zion. Channel 3 eta beraien I've Got a Gun. Talde hau estatu batuetatik. Arraroa, zeren zigilunek ba, Britania hundiko taldeak ateratzen zituen normalki, baino talde hau barruan sartu zen, ere, beraien single sortara. Channel 3 taldea ba, nahiko 77ko estiloa dauka, ba oiaren ba gauzekin nahastua. Samples eta beraien Dead Hero abestia, ba kriston ereserkia ere. Esan behar da, ba No Future Recordsek ere hainbat LP edo diska luze atera zituela, eta hoien artean ba A County Fit for Heroes bilduma, bi bilduma atera ziren, eta talde guztiak ba No Future zigilukoak ziren. taldea eta beraien Murder in the Subway abesti, talde hau ezagunagoa zen beraien bateria Maki Blitzen jotzen zuen Makiren arreba zelako. Talde honek ba LP bat eman zigun, Zombies izenekoa, eta single pare bat ere. Taldea zago bat ere gaizki, abesti gogorrak eta ditu. Taldea eta beraien Keep on Running. Ba, talde hau entzuterakoan ba Orreaga 7-7-8 entzuterakoan beraien hasieratan, ez dakit izango zan beraien bigarren kontzertua edo halako zerbait, ba talde hau etorri zitzaidan burura. Nahiko toke antzekoak zituztelako edo, gero ba denborarekin ikusi zan ba beraien influentziak ba zabalagoa zirela baino. Hau etorri zitzaidan burura. The Blood taldea eta beraien Megalomania. Talde oso basatia, bai musikan, bai beraien bizitzan. Estudiera joaten ziren bakoitzean, ba, kriston mozkorra garrapatzen zituzten eta teknikoak ez zituzten nahi beraien estudioetan eta baino zuzenezko bortitzak eta diska basatiak dituzte gitarra erdi heavy horrekin, zeren nahiko gitarrista ona zeukaten, baino nahiko heavy kutsukoa ere. ABH eta beraien One Riot eta beste Accounting Fit for Heroes bilduma hortan azaldutako taldea.
Oh,
Screaming Dead taldea eta beraien Night Creatures abesti hau kolatu inzait, ez dukan jartzeko asmorik, baina talde hau ez dut gehiagik ezagutzen. Ba, ikustetegu ba, 70garren hamarkadako ba, influentzia nabaria dituela eta pixkat musika iluna eta baino beste taldeak, baino biguinagoa dela esan dezakegu. Eta ordua beste bat. Energia duena bestia sartu zaigu Blitzkrieg taldea eta beraien The Future Must Be Ours. Etorkizuna guria izan behar du. Hori aspaldi esan zuten eta oraindik itxoiten ari gara noiz etorkizuna guria izango den. Baina uste dut guria ez dela izango berriro ere. Hau komeria, hau histori ziklikoa berriz, behin eta berriz errepikatzen dena mundu puta hontan.
Yeah.
Partizans eta 17 Years of Hell, 17 urteko infernua, gorrotoz beteriko eta rabiaz beteriko abestia. Naiz eta nik 17 urte baino zerbait gehiago izan, ba gorrotoz beteanago ere eta hemendikana irteterakoan denak akabatuko zaituzte dostiaka. Eta bueno, nahiko programa moñoñoa gelditu zaigunez, ba urrengo saiorako ba saiatuko gara beste gauza arraroren bat ekartzea, zeren gaurkoa ba milak aldiz entzundako abestiak ziren, baina ondo etorri zaigu ba rabia eta gorroto pixka bat sartzeko. Eta bukatzeko Blitzen Never Surrender, inoiz ez etxi. Ordoa, urrengo saiora arte. Aio. Vida soa.